วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
สหรัฐให้คุณค่ากับเสรีภาพสื่อว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยน่าเสียดายที่ในหลายส่วนของโลกสื่อตกเป็นเป้าการแก้แค้นโดยผู้ที่รู้สึกว่าถูกคุกคามจากเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและความโปร่งใสในกระบวนการประชาธิปไตยหน่วยงาน Committee to Protect Journalists หรือ CPJ เปิดเผยในรายงานประจำปีว่ามีนักข่าวถูกจับเข้าเรือนจำทั่วโลกในปัจจุบันมากกว่าช่วงใดๆที่เคยเริ่มเก็บข้อมูลมาตั้งแต่26ปีก่อนนับตั้งแต่เริ่มต้นปีนี้จนถึงวันที่1ธันวาคมนักข่าว259คนถูกจำคุกเทียบกับ199คนปีก่อนหน้าตุรกีจับกุมตัวผู้สื่อข่าว1ใน3ของนักข่าวที่ถูกจำคุกทั่วโลกหลังจากการปราบปรามกลุ่มต่างๆอย่างต่อเนื่องสืบเนื่องจากความพยายามทำรัฐประหารที่ไม่สำเร็จของฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลในเดือนกรกฎาคมรัฐบาลตุรกีจับกุมตัวนักข่าวอย่างน้อย81คนในข้อหาต่อต้านรัฐบาลและทางการกรุงอังคารายังขัดขวางการทำข่าวของสำนักข่าวกว่า100แห่งการคุมขังยังคงเกิดขึ้นในประเทศจีนอียิปต์เอริเทรียและเอธิโอเปียด้วยปีนี้เป็นปีแรกในรอบ8ปีที่อิหร่านไม่ได้อยู่ในกลุ่ม5ประเทศที่คุมขังนักข่าวจำนวนมากที่สุดจำนวนผู้ที่ถูกปล่อยตัวมีมากเท่ากับผู้ที่ถูกจับกุมตัวเข้าเรือนจำในปีคริสตศักราช2009ที่มีการปราบปรามหลังการเลือกตั้งในอิหร่านอย่างไรก็ตามอิหร่านยังคงบั่นทอนเสรีภาพสื่อด้วยการคุมขังนักข่าวอยู่ในปัจจุบันนั่นรวมถึงการจับกุมตัวเควานคาริมีนักสร้างภาพยนตร์ที่กำลังรับโทษจำคุก1ปีและถูกเฆี่ยน223ครั้งจากการทำสารคดีของเขาที่ชื่อ Writing on the City สื่อมักตกเป็นเป้าบ่อยครั้งเกินกว่าที่จะรับได้จากรัฐบาลที่ต้องการกดขี่เสรีภาพการแสดงความคิดเห็นและความโปร่งใสสหรัฐยังคงเรียกร้องให้มีการคุ้มครองนักข่าวเพื่อให้พวกเขาได้ทำหน้าที่ที่สำคัญต่อสังคมที่เปิดกว้างและช่วยปกป้องให้ความจริงไม่ถูกบิดเบือน
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีกประมาณ1นาทีครับ
Thank you.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่26ธันวาคม2559ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวในวันนี้เจ้าหน้าที่ค้นหาและกู้ภัยของรัสเซียหลายพันคนพยายามค้นหาซากเครื่องบินทหารรัสเซีย254ซึ่งตกลงนอกเมืองโซชิในความพยายามหาคำตอบเกี่ยวกับสาเหตุดังกล่าวนายกรัฐมนตรีอิสราเอลซึ่งไม่พอใจที่คณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติมีมติจำกัดและห้ามการตั้งถิ่นฐานของชาวยิวในเขตของชาวปาเลสไตน์สั่งให้รัฐบาลอิสราเอลระงับการจ่ายเงินสนับสนุนหน่วยงานของสหประชาชาติ5หน่วยงานและพายุไต้ฝุ่นน็อกเทนซึ่งมีกำลังลมแรงสูงสุดถึง255กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำลายแผนฉลองคริสต์มาสของผู้คนนับหมื่นคนทางตะวันออกของฟิลิปปินส์และคาดว่าจะพัดผ่านกรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์ในวันจันทร์นี้นะครับนอกจากข่าวโลกและรายงานการวิเคราะห์เรื่องท่าทีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นระหว่างฟิลิปปินส์กับจีนแล้วเรามีรายงานธุรกิจมาเสนอคุณผู้ฟังเช่นเคยรวมทั้งรายงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับการพัฒนาและปัญหาท้าทายบางอย่างของรถยนต์ไร้คนขับติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันหลังจากที่เครื่องบินทหารของกองทัพรัสเซียรุ่นตู154บินตกลงหลังจากที่บินขึ้นจากเมืองโซชิซึ่งอยู่ติดกับทะเลดำได้ไม่นานเมื่อวันอาทิตย์นะครับขณะนี้เจ้าหน้าที่ค้นหาและช่วยชีวิตของรัสเซียนับพันคนรวมทั้งนักประดาน้ำของกองทัพเรือรัสเซียอีกกว่า100คนกำลังพยายามค้นหาซากเครื่องบินดังกล่าวเพิ่มเติมเพื่อที่จะพบคำตอบหรือเงื่อนงำว่าอะไรทำเป็นสาเหตุทำให้เครื่องบินทหารดังกล่าวตกลงในทะเลดำโดยผู้ที่อยู่บนเครื่องบินทั้งหมด92คนคาดว่าเสียชีวิตทั้งหมดโฆษกทหารของรัสเซียกล่าวว่าไม่มีผู้รอดชีวิตจากเที่ยวบินที่ว่านี้โดยผู้โดยสารส่วนหนึ่งหลายสิบคนนั้นเป็นนักร้องจากคณะนักร้องประสานเสียงของกองทัพรัสเซียซึ่งมีชื่อเสียงคืออเล็กซานดรอฟองซอมเบิลด้วยประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียได้ประกาศให้วันจันทร์เป็นวันแห่งการแสดงความโศกเศร้าไว้อาลัยแห่งชาติในขณะที่ทีมค้นหากำลังพยายามค้นหาหลักฐานเพิ่มเติมว่าอะไรเป็นสาเหตุให้เครื่องบินทหารตู154ลำนี้บินตกลงหลังจากที่บินขึ้นจากสนามบินเมืองโซชิเพียงประมาณ2นาทีเท่านั้นเองหลังจากที่มีการค้นหาไปได้หลายชั่วโมงเจ้าหน้าที่กู้ภัยของรัสเซียบอกว่าได้พบซากของเครื่องบินบางส่วนรวมทั้งศพของผู้โดยสารบางคนในทะเลทางด้านในทะเลนะครับโดยได้พบส่วนลำตัวของเครื่องบินในน้ำที่มีความลึก70เมตรและอีกส่วนหนึ่งนั้นพบอยู่ในบริเวณห่างจากชายฝั่งไปประมาณ 1.5 กิโลเมตรเจ้าที่รัสเซียบอกว่าขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานบ่งชี้ว่าการตกของเครื่องบินตู154นี้เป็นการกระทำของการก่อการร้ายแต่ก็เตือนว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นผลงานของการประกอบอาชญากรรมครับจากรัสเซียขยับไปที่อิสราเอลนะครับหลังจากที่เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติมีมติผ่านญัตติที่จำกัดการตั้งถิ่นฐานใหม่ของอิสราเอลในเขตแดนของปาเลสไตน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดนและบริเวณตะวันออกของเมืองเยรูซาเล็มโดยมติดังกล่าวผ่านได้เนื่องจากสหรัฐนั้นงดออกเสียงเรื่องนี้ได้ทำความไม่พอใจให้กับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลและในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอาทิตย์ผู้นำรัฐบาลอิสราเอลกล่าวว่ารัฐบาลสหรัฐกับอิสราเอลนั้นได้เห็นพ้องต้องกันมาเป็นเวลาหลายสิบปีว่าคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาตินั้นไม่ใช่สถานที่ที่จะคลี่คลายหรือขบแก้ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานของอิสราเอลในเขตแดนของชาวปาเลสไตน์นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูกล่าวด้วยว่าตนนั้นได้สนทนากับเพื่อนของอิสราเอลในสหรัฐทั้งที่เป็นพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตให้เข้าใจว่ามติของสหประชาชาติดังกล่าวนี้ผ่านไม่ได้รับการไตร่ตรองและมีผลเสียเพียงใดและว่าตนนั้นกำลังรอคอยโอกาสที่จะทำงานร่วมกับผู้ที่เป็นเพื่อนของอิสราเอล ในรัฐบาลชุดใหม่ซึ่งจะเข้ารับตำแหน่งในเดือนหน้าซึ่งก็เป็นการกล่าวถึงรัฐบาลใหม่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั่นเองนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลได้กล่าวด้วยว่าตนได้แจ้งต่อนายจอห์นแครีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเมื่อไม่นานมานี้ว่าเพื่อนนั้นจะไม่นำปัญหาของเพื่อนเข้าสู่คณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติครับและจากความไม่พอใจในการลงมติของคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติซึ่งผ่านมติดังกล่าวได้เนื่องจากสหรัฐงดออกเสียงและไม่ใช้สิทธิยับยั้งนายเบนจามินเนทันยาฮูเมื่อวันเสาร์ได้สั่งให้รัฐบาลอิสราเอลนั้นยุติการจ่ายเงินสนับสนุนช่วยเหลือสถาบันหรือหน่วยงานของสหประชาชาติ5แห่งด้วยกันแต่ไม่มีการเปิดเผยชื่อหน่วยงานที่ว่านี้โดยนายกรัฐมนตรีอิสราเอลบอกว่ารัฐบาลอิสราเอลนั้นได้ระงับการจ่ายเงินสนับสนุนมูลค่าเกือบ8ล้านดอลลาร์ในการช่วยในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน5หน่วยขององค์การสหประชาชาติครับมาอีกด้านหนึ่งของเอเชียนะครับในช่วงวันคริสต์มาสเมื่อวันอาทิตย์พายุไต้ฝุ่นกำลังแรงชื่อน็อกเทนซึ่งกำลังแรงสูงสุดถึงมีกำลังแรงสูงสุดด้วยลมถึง255กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้สร้างปัญหาให้กับกิจกรรมการฉลองคริสต์มาสของผู้คนหลายหมื่นคนในบริเวณตะวันออกของฟิลิปปินส์และมีผู้คนอย่างน้อย 200,000 คนอยู่ภายใต้คำสั่งให้อพยพแต่การอพยพผู้คนออกจากบ้านเรือนก็เป็นปัญหาเนื่องจากเป็นช่วงหยุดเทศกาลคริสต์มาสซึ่งฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกทำการเฉลิมฉลองกันโดยพายุดังกล่าวได้พัดผ่านบริเวณตะวันออกของฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นหมู่เกาะที่มีผู้คนอาศัยอยู่น้อยอย่างไรก็ตามเส้นทางการพัดผ่านของพายุน็อกเทนที่ว่านี้คาดว่าจะมุ่งหน้าไปทางตะวันตกและอาจจะเข้าถึงหรือคุกคามสร้างปัญหาให้กับบริเวณที่มีประชากรหนาแน่นของฟิลิปปินส์รวมทั้งกรุงมะนิลาในวันจันทร์นี้ครับเท่าที่ผ่านมาฟิลิปปินส์นั้นมีประวัติเกี่ยวกับพายุไต้ฝุ่นที่มีกำลังแรงในช่วงปลายปีหลายครั้งอย่างเช่นเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2556พายุไต้ฝุ่นไหเหียนได้พัดผ่านฟิลิปปินส์และสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงฟิลิปปินส์นั้นเคยประสบปัญหาพายุไต้ฝุ่นที่พัดกระหน่ำหรือว่าทำลายชีวิตและทรัพย์สินในช่วงคริสต์มาสมาแล้ว7ครั้งนะครับในช่วงเวลา65ปีที่ผ่านมาครับอีกด้านหนึ่งเกี่ยวกับฟิลิปปินส์นะครับฟิลิปปินส์นั้นมีในช่วงเหตุการณ์หลายกรณีที่ผ่านมาเป็นเครื่องแสดงว่าฟิลิปปินส์กำลังดำเนินแนวทางนโยบายเป็นมิตรต่อจีนมากขึ้นขณะที่ไม่พอใจในสหรัฐที่วิพากษ์วิจารณ์แนวทางการปราบปรามยาเสพติดของประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้นักวิเคราะห์กล่าวว่าท่าทีดังกล่าวของฟิลิปปินส์แสดงว่ารัฐบาลฟิลิปปินส์กำลังพยายามคานอำนาจสหรัฐขณะเดียวกันก็เตรียมรับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่จะอาจจะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับกรุงปักกิ่งราฟเจนนิงผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากไทเปคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับในช่วงเดือนนี้เกิดสัญญาณหลายอย่างที่ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรกันมากขึ้นระหว่างฟิลิปปินส์และจีนขณะเดียวกันพันธมิตรเก่าแก่อย่างสหรัฐกลับอยู่ในสถานการณ์ที่อึดอัดกับรัฐบาลกรุงมะนิลานะครับเมื่อวันศุกร์ที่แล้วหน่วยงานยามฝั่งของจีนและฟิลิปปินส์พบกันเป็นครั้งแรกที่กรุงมะนิลาและตกลงกันที่จะกระชับความร่วมมือทางทะเลซึ่งต่างกับบรรยากาศเมื่อเดือนกรกฎาคมในครั้งนั้นความขัดแย้งระหว่างฟิลิปปินส์และจีนเรื่องการอ้างสิทธิ์เหนือน่านน้ำในทะเลจีนใต้เดินทางถึงจุดตึงเครียดหลังจากที่คณะอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศตัดสินข้อพิพาทที่ฟิลิปปินส์ขอให้ศาลพิจารณาและมีความเห็นว่าการอ้างสิทธิ์ในทะเลจีนใต้ของจีนไม่มีเหตุผลจูงใจการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศการทูตที่กลับมาดีขึ้นระหว่างจีนและฟิลิปปินส์มีปัจจัยจากท่าทีที่แข็งกร้าวของผู้นำฟิลิปปินส์กับสหรัฐประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้ซึ่งชนะการเลือกตั้งเมื่อกลางปีไม่พอใจสหรัฐที่ตั้งคำถามเกี่ยวกับการกวาดล้างขบวนการยาเสพติดของฟิลิปปินส์ที่ทำให้มีคนเสียชีวิตอย่างน้อย 5,000 คน และในเดือนนี้ประธานาธิบดีดูเตอร์เต้ขู่ว่าจะยกเลิกความร่วมมือด้านการทหารกับอเมริกาหลังจากที่หน่วยงาน Millennium Challenge Corp กล่าวว่าจะชะลอการให้เงินช่วยเหลือบรรเทาความยากจนในฟิลิปปินส์มูลค่า433ล้านดอลลาร์เพราะกังวลเรื่องการเคารพกฎหมายและเสรีภาพของประชาชนผู้นำฟิลิปปินส์กล่าวตอบโต้ด้วยว่าสหรัฐควรเตรียมออกจากฟิลิปปินส์ได้แล้วเมื่อทางการจีนยึดเรือดำน้ำบังคับระยะไกลของสหรัฐในน่านน้ำที่ห่างจากฟิลิปปินส์ไป30ไมล์ทะเลกลางเดือนธันวาคมกระทรวงกลาโหมฟิลิปปินส์กล่าวว่าฟิลิปปินส์นั้นไม่ขัดขวางกิจกรรมทางทะเลของจีนในบริเวณดังกล่าวผู้สันทัดกรณีมองว่าท่าทีความเป็นมิตรที่ฟิลิปปินส์มีต่อจีนและการแสดงความแข็งกร้าวต่ออเมริกาสะท้อนถึงความตั้งใจของประธานาธิบดีดูเตอร์เต้ที่ต้องการทวงดุลสหรัฐซึ่งเป็นเจ้าอาณานิคมฟิลิปปินส์มายาวนาน50ปีในอดีตสหรัฐยังได้เป็นกำลังสำคัญในการช่วยเหลือฟิลิปปินส์ปราบปรามกลุ่มกบฏชาวมุสลิมทางใต้ของประเทศอีกด้วยนักวิเคราะห์คาร์ลเบเกอร์จาก Pacific Forum CSIS ที่รัฐฮาวายคาดว่าเมื่อความสัมพันธ์ระหว่างจีนและฟิลิปปินส์แน่นแฟ้นขึ้นนั่นอาจนำไปสู่การร่วมมือกันสร้างเกาะเทียมในทะเลจีนใต้รวมถึงการพัฒนาสิ่งก่อสร้างร่วมกันในบริเวณดังกล่าวด้วยนอกจากเหตุผลทางยุทธศาสตร์ความมั่นคงแล้วฟิลิปปินส์ยังได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจด้วยนะครับในเดือนตุลาคมประธานาธิบดีดูเตอร์เต้เดินทางเยือนจีนและฝ่ายจีนให้คำมั่นว่าจะลงทุน 24,000 ล้านดอลลาร์ในฟิลิปปินส์สำหรับโครงการต่างๆซึ่งรวมถึงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการแข่งขันและเติบโตทางเศรษฐกิจนักวิเคราะห์ซองเซงวอนจากธนาคาร CIMB ในสิงคโปร์กล่าวว่าหากจีนและฟิลิปปินส์สามารถสร้างบรรยากาศที่ปลอดภัยในทะเลจีนใต้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจะเกิดกับภาคประมงของฟิลิปปินส์ที่สร้างรายได้คิดเป็นร้อยละ2ของขนาดเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
และในการกล่าวอวยพรในเทศกาลคริสต์มาสนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่วิหารบาซิลิกาที่จัตุรัสเซนต์ปีเตอร์ในกรุงวาติกันพระสันตะปาปาฟรานซิสประมุขของศาสนจักรนิกายโรแมนแคทอลิกทรงแสดงความหวังว่าโลกจะมีสันติภาพท่ามกลางบาดแผลที่เกิดจากสงครามและภัยคุกคามของการก่อการร้ายโดยพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงกล่าวถึงบุคคลที่ต้องประสบกับความทุกข์ยากลำบากจากสงครามในซีเรียโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการรบพุ่งในเมืองอาเลปโปและส่งเรียกร้องให้ประชาคมนานาชาติพยายามหาทางออกด้วยผ่านด้วยการเจรจาสำหรับความขัดแย้งในซีเรียที่ว่านี้ครับและในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลคริสต์มาสซึ่งในวันจันทร์นี้ก็จะเป็นวันหยุดราชการตามเวลาในสหรัฐด้วยนะครับประธานาธิบดีโอบามาพร้อมทั้งครอบครัวไปพักผ่อนที่รัฐฮาวายส่วนว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และครอบครัวก็ไปพักผ่อนที่มาอาลาโกเอสเตทที่เมืองปาล์มบีชรัฐฟลอริดาและมีการประชุมสนทนากับสตาฟระดับอาวุโสรวมทั้งที่ปรึกษาและผู้บริหารธุรกิจของอาณาจักรโดนัลด์ทรัมป์ด้วยในช่วงสุดสัปดาห์โดนัลด์ทรัมป์ได้เล่นกอล์ฟกับไทเกอร์วูดที่สนามกอล์ฟในรัฐฟลอริดาครับและเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วนะครับตลาดหุ้นสหรัฐปิดตัวโดยดัชนีที่สำคัญล้วนแต่ปิดตัวบวกดาวโจนส์ปิดตัวเมื่อวันศุกร์ที่ 19,934 Nasdaq ที่ 5,463 และ Standard & Poor's ที่ 2,264 ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washingtonต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
ครับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐไกล่เกลี่ยคดีกับ Deutsche Bank เพื่อยุติคดีที่ธนาคารของเยอรมนีแห่งนี้ถูกกล่าวหาว่าไม่ตรงไปตรงมาในการขายตราสารที่มีความเสี่ยงสูงให้กับประชาชนก่อนวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อ8ปีก่อน ในการยุติคดีนี้ Deutsche Bank ตกลงที่จะจ่ายค่าปรับรวม 7,200 ล้านดอลลาร์ต่ำกว่าเงิน 14,000 ล้านดอลลาร์ที่กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐเรียกร้องในตอนแรกนะครับก่อนหน้านี้มีความกังวลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างธนาคารแห่งนี้กับว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐนายโดนัลด์ทรัมป์หากว่าคดีนี้ไม่สามารถหาข้อสรุปได้ก่อนที่ทรัมป์จะเข้ารับตำแหน่งวันที่20มกราคมกล่าวคือ Deutsche Bank เป็นผู้ปล่อยเงินกู้รายใหญ่ให้กับโครงการอสังหาริมทรัพย์ของโดนัลด์ทรัมป์โดยปล่อยเงินกู้ในช่วง4ปีที่ผ่านมามูลค่ารวม364ล้านดอลลาร์ครับและสหรัฐเป็นฝ่ายชนะในความขัดแย้งด้านการค้ากับอินโดนีเซียหลังจากที่องค์การการค้าโลกหรือ WTO ตัดสินว่ากฎเกณฑ์ที่อินโดนีเซียมีต่อสินค้าเกษตรของสหรัฐฝ่าฝืนกฎของ WTO นะครับในความขัดแย้งนี้สหรัฐร่วมกันกับนิวซีแลนด์กล่าวหาอินโดนีเซียว่าใช้กำแพงการค้าและภาษีที่ผิดกฎหมายกีดกันการส่งออกสินค้าประเภทผักผลไม้เนื้อวัวและเนื้อไก่ไปยังอินโดนีเซียซึ่งมีประชากร250ล้านคนครับอีกด้านหนึ่งนะครับหน่วยงานสอดส่องการเอาเปรียบแรงงานของโปแลนด์รายงานว่าคนงานเกาหลีเหนือกว่า400คนในโปแลนด์อยู่ในสภาพเสี่ยงต่ออันตรายจากการทำงานเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน Legality of Employment Department ของโปแลนด์กล่าวว่าจากการเข้าสำรวจ15ครั้งในปีนี้ซึ่งมุ่งเป้าไปที่โรงงานที่จ้างงานชาวเกาหลีเหนือพบว่ามีการละเมิดกฎหมายแรงงานบ่อยครั้งการกระทำผิดรวมถึงสภาพแรงงานที่ไม่ปลอดภัยเช่นการไม่ใช้เครื่องมือป้องกันอันตรายจากการทำงานและขาดป้ายเตือนภัยในเขตก่อสร้างนะครับนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังพบว่าแรงงานจำนวนไม่น้อยไม่ได้รับค่าจ้างพิเศษนอกเวลางานปกติและเกิดความล่าช้าโดยนายจ้างเรื่องการจดทะเบียนประกันสังคมสำหรับแรงงานด้วยและส่งท้ายวันนี้ครับสำนักข่าวบลูมเบิร์กของสหรัฐจัดทำดัชนีความคุ้มค่าจ้างของ CEO ตามบริษัทใหญ่ๆในหลายประเทศโดยคำนวณจากเงินเดือนและค่าตอบแทนรายปีเทียบกับกำไรทางเศรษฐกิจในช่วง3ปีของบริษัทนะครับปรากฏว่า CEO ของไทย2คนได้คะแนนความคุ้มค่าสูงอันดับต้นๆและอยู่ในอันดับสูงกว่าทิมคุก CEO ของบริษัท Apple ด้วยนะครับ Bloomberg จัดให้คุณสุชาดาอิทธิจารุกุลผู้บริหารสูงสุดของบริษัทสยามแมคโครเป็น CEO ที่มีความคุ้มค่าอันดับ9ของโลกจากทั้งหมด100อันดับบลูมเบิร์กรายงานว่าคุณสุชาดาได้รับค่าตอบแทนรายปีคิดเป็นเงินดอลลาร์ 33,333 ดอลลาร์ต่อปีกับมูลค่ากำไรทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับบริษัท83ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ย3ปีนะครับที่ตามมาติดๆอันดับ10คือคุณประสานมาลีนนท์แห่งบริษัท BEC World ของไทยที่ได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนอื่นๆรวม 46,43 ดอลลาร์เทียบกับกำไรที่เกิดขึ้นกับบริษัท94ล้านดอลลาร์ทิมคุก CEO ของ Apple อยู่ที่อันดับ11กับค่าตอบแทน10ล้านดอลลาร์ของเขาซึ่งถูกเปรียบเทียบกับกำไรทางเศรษฐกิจที่บริษัทได้รับเกือบ 23,000 ล้านดอลลาร์บลูมเบิร์กกล่าวว่า CEO ของบริษัทไทยโดยรวมแล้วได้รับค่าตอบแทนรายปีเฉลี่ยอยู่ที่ 64,984 ดอลลาร์ต่อปีซึ่งเป็นมูลค่าที่อยู่ต่ำสุดของรายได้ CEO ที่บลูมเบิร์กเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำดัชนีความคุ้มค่าของ CEO นะครับผู้ที่ติดอันดับ1ของทำเนียบความคุ้มค่า CEO โลกมี2รายจากบริษัทอเมริกันทั้งคู่คือคอสตาคาสโซติสแห่งบริษัทฟอสซิลกรุ๊ปและโรเบิร์ตเพราของบริษัทยูบิควิตี้เน็ตเวิร์กทั้งสองไม่ได้รับเงินเดือนเลยแต่ถือหุ้นจำนวนมากในบริษัทที่ตนเป็น CEO นะครับส่วนผู้ที่มีคะแนนความคุ้มค่าต่ำที่สุดคือ CEO ของบริษัทยักษ์ใหญ่ 3M ของสหรัฐที่สร้างกำไรทางเศรษฐกิจต่อบริษัท 2,400 ล้านดอลลาร์จากค่าตอบแทน 19ล้านดอลลาร์ต่อปีในบรรดาค่าตอบแทนที่เขาได้รับคือสิทธิ์การใช้เครื่องบินของบริษัท 3M สำหรับธุระส่วนตัวของเขาครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสุดท้ายวันนี้ครับบริษัทไฮเทคหลายบริษัทกำลังพยายามพัฒนาเทคโนโลยีรถยนต์ไร้คนขับและคุณพินิจการตุลาชมจะมีประเด็นรวมทั้งปัญหาท้าทายของเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
ครับรถยนต์อัตโนมัติไร้คนขับกลายเป็นส่วนหนึ่งของยานพาหนะที่สัญจรไปมาบนท้องถนนในหลายเมืองของสหรัฐมาแล้วหลายปีที่ผ่านมาครับแม้จะเป็นเพียงการทดสอบแต่ก็กลายเป็นความคาดหวังของการเป็นนวัตกรรมแห่งโลกอนาคตที่จะกลายเป็นจริงได้ในไม่ช้าแต่จำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งกับรถอัตโนมัติและหนึ่งในนั้นก็เป็นอุบัติเหตุร้ายแรงซะด้วยก็ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนและเจ้าหน้าที่หรือแม้แต่ผู้ผลิตเองก็กำลังหวาดวิตกกันอย่างมาก
Motor manufacturers need to know whether it's their hardware or software at fault or whether it's the driver.
คุณ Jonathan Hewitt ผู้บริหารบริษัทนวัตกรรม Oco Telematics ในอังกฤษบอกว่าผู้ผลิตรถยนต์ต่างต้องการทราบว่าสาเหตุของความบกพร่องนั้นเกิดขึ้นจากส่วนไหนไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์หรือแม้แต่ตัวคนขับรวมไปถึงลักษณะการขับเคลื่อนขณะเกิดอุบัติเหตุด้วยทั้งในส่วนของรถคู่กรณีหรือรถทุกคันที่เกี่ยวข้องในอุบัติเหตุแม้การทดสอบยานพาหนะไร้คนขับจะเพิ่มมากขึ้นและการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆก็ดีมากขึ้นเรื่อยๆทั้งระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับรอบทิศทางที่พัฒนาขึ้นมาอย่างเชี่ยวชาญอุปกรณ์ที่สามารถคำนวณความเร็วและระยะห่างจากรถคันอื่นๆรวมทั้งปฏิกิริยาตอบสนองที่ทำได้รวดเร็วกว่ามนุษย์แต่สิ่งที่เจ้ารถอัจฉริยะไร้คนขับยังขาดก็คือระดับความคิดแบบปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถตอบสนองสถานการณ์เฉพาะหน้าที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างชาญฉลาดและถูกต้องนั่นเองครับ
The roads are going to be a difficult and complicated space and in that complicated space the data
ผู้บริหารบริษัทนวัตกรรม Oco Telematics ย้ำว่าท้องถนนทุกวันนี้ค่อนข้างยากและมีความซับซ้อนมากขึ้นและในความวุ่นวายซับซ้อนที่มากขึ้นนั้นจำเป็นต้องมีข้อมูลและการวิเคราะห์ที่แม่นยำว่าใครทำอะไรเมื่อไรอย่างไรและนั่นคือสิ่งที่จำเป็นต้องรู้ครับขณะที่ปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือการทำอย่างไรที่จะทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนทั่วไปหันมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับรถเพื่อการขับขี่อย่างปลอดภัยร่วมกับเจ้ารถอัจฉริยะที่ถูกตั้งโปรแกรมให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเข้มงวดด้วยเช่นกัน
When we for example we drive the vehicle at when the vehicle is driving itself at 25 miles per hour basically typically several cars
ศาสตราจารย์ราชราชกุมารนักวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยคาร์เนกี้เมลอนยกตัวอย่างว่าหากเราขับรถอัตโนมัติหรือเจ้ารถขับด้วยตัวเองในความเร็ว25ไมล์ต่อชั่วโมงในเขตจำกัดความเร็วพฤติกรรมการขับของรถคันอื่นๆก็มักจะพยายามเร่งแซงขึ้นไปโดยที่ไม่มีใครสนใจว่าเจ้ารถคันนี้จะเข้มงวดขับตามความเร็วที่กำหนดเท่านั้นนักวิเคราะห์คาดว่าในอีก10ปีข้างหน้าหรือคริสต์ศักราช2025อุตสาหกรรมรถยนต์อัตโนมัติไร้คนขับจะเติบโตมากกว่า3ล้านล้านดอลลาร์ขณะที่การค้นคว้าเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์จะก้าวหน้ามากขึ้นและเชื่อว่าเมื่อถึงวันนั้นรถแต่ละคันก็จะสามารถสื่อสารระหว่างกันได้พร้อมๆกับการพัฒนาโครงสร้างขั้นพื้นฐานที่ดีขึ้นรวมทั้งการสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ในระดับที่สูงสุดได้แล้วและหากแม้จะเกิดอุบัติเหตุก็จะมีข้อมูลมาวิเคราะห์ได้อย่างแม่นยำจากสถานการณ์รอบๆด้านที่จะช่วยให้บริษัทประกันทำงานได้ง่ายขึ้นด้วยและแน่นอนว่าคนใช้รถใช้ถนนก็จะสบายใจมากขึ้นยามได้นั่งรถอัจฉริยะขับเองพาคุณไปไหนต่อไหนอย่างไร้กังวลครับ ผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสบุญครับ
Voice of America Washington
โรกอล์ฟดาวรุ่งวัย20ปีจากสุโขทัยดวลเพลย์ออฟกับอติวิทย์เจนวัฒนานนท์ถึง4หลุมก่อนเอาชนะคว้าแชมป์กอล์ฟอาชีพบุญชูเรืองกิจแชมเปี้ยนชิพ2016พร้อมรับรางวัล 612,500 บาทที่สนามแกรนด์โซชานวีรีสอร์ทแอนด์คันทรีคลับเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาค่ะ